Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 17. avgust, u vestima dana. Danas sednica vlade Srbije, mediji pišu da se lome koplja oko predstojeće posete delegacije MMF-a. U izborima koje organizuje vlada Srbije, a ne priznaje vlada Kosova, za srpske odbornike u Peći. Najviše glasova dobili SPS u Prištini, Nikolićevi narodnjaci. Povišen stepen pripravnosti u Severnoj Koreji, snažan zemljotres blizu Tajvana i Japana, upozorenje za tsunami. Jelena Janković osvojila turnir u Cincinnatiju, Jamajčanin Bolt postavio novi svetski rekord na 100 metara. U Srbiji danas sunčano, 29 do 33 stepena, u istočnim krajevima moguća popodne kiša, u Beogradu najviše 31. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Dušana Janjića o tome šta rade i za koga juče izabrani srpski odbornici za Peć i Prištinu.
Grade se konkretno opštine Priština nalaze u Gračanici, a zgrada opštine Peć se nalazi u selu Goraždevac. Građani glasači su po centralnoj Srbiji.
Šta oni rade?
Pa oni u suštini, kažem, nemaju puno toga šta da rade.
Kraći insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome govore o tome kolika je moć Milorada Dodika, premijera Republike Srpske, Damir Miljević, predsjednik udruženja poslodavaca Republike Srpske i Svetlana Cenić, profesorka ekonomije iz Banja Luke.
Gospodin Dodik je trenutno apsolutni vladar i ekonomski i politički, nažalost, cijele Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Srpske.
Sve ovdje se i smatra na neki način njegovim vlasništvom. Ima pare u rukama, ima svoju, da kažem, i privatnu vojsku i poslušnike svoje.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon dvonedeljne pauze, ministri vlade Srbije ponovo će se danas okupiti na redovnoj sednici. Za sada se kao urgentne tačke izdvajaju predlog izmena uredbe o državnoj imovini zbog afere oko otkupa stanova po povlašćenim cenama, kao i predlog mera za prevazilaženje krize s obzirom na to da misija MMF-a u Beograd stiže 24. avgusta, pišu Večernje novosti. Ministri u vladi imaju potpuno oprečna mišljenja oko toga koje bi mere protiv krize bile najefikasnije. Ministarka financija Dijana Dragutinović predložila za razmatranje povećanje PDV-a i smanjenja plata i penzija, dok ministar ekonomije Mlađan Dinkić potpuno odbacuje tu mogućnost. Očekuje se da će ministri odmah tražiti zakazivanje vanredne sednice parlamenta. O ovome odmah nakon pregleda vesti razgovaramo sa gostom doktorom Vladimirom Gligorovom. Prema preliminarnim rezultatima, Socijalistička partija Srbije osvojila je najviše glasova na izborima za lokalnu vlast u opštini Peć sa izmeštenim sedištem u Goraždevcu, objavljuje Tanju Gnezdović zvanične podatke iz partijskih izvora, dok Srpska napredna stranka prema preliminarnim podacima je osvojila najviše glasova na izborima za grad Prištinu, koje je juče u Gračanici i još desetak okolnih sela organizovala vlada Srbije. Izlaznost je prema nezvaničnim podacima slaba, ispod 30%. Vlada Kosova smatra da ove izbore, organizovane u Beogradu, nelegalnim, ali nije sprečavala njihovo održavanje. Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je najviše Srbiju u interesu da sačuva stabilnost i mir na Kosovu i Metohiji, jer su žrtve incidenata, nereda i etničkog čišćenja na tom području bili pre svega pripadnici srpskog naroda, završen citat. On je u Novom Sadu naglasio da je pripremljen nacrt protokola o saradnji MUP-a sa Euleksom. Severna Koreja saopštila je da je podignut viši stepen pripravnosti pred sutrašnji početak američkih i južnokorejskih manevara, kao i da će na svaku vojnu provokaciju odgovoriti svim sredstvima, uključujući nuklearno. U samoubilačkom bombaškom napadu blizu pakistanskog grada Pešavara poginulo 6 ljudi, 8 ranjeno. U eksploziji bombe u ruskom regionu Ingisetija poginulo najmanje 11 osoba. Najmanje 19 osoba je sinoć poginulo, 23 povređeno u Boliviji kada se autobus survao u provaliju. Vlasti na japanskom ostrvu Okinawa izdale su upozorenje o tsunamiju posle snažnog zemljotresa koji je jutro zabeleženo oko 100 km istočno od obale Tajvana. Japanska meteorološka služba saopštila da je zemljotres bio jačine 6,8 stepeni Richterove skale. Jelena Janković osvojila je turnir u Cincinnatiju koji se igrao za nagradni fond od $2 miliona, pošto je u finalu pobedila Ruskinju Dinaru Safinu sa 6-4-6-2. Jamajčanin Usain Bolt je pretrčao 100 metara za 9,58 i u finalnoj trci svetskog prvenstva u Berlinu postavio novi svetski rekord.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom predstojeće posete i pregovora sa delegacijom MMF-a, u javnosti se još ne zna sa čim će vlada izaći, ali se zna da postoje različite mišljenja. Jedni kažu veći PDV, smanjivanje plata, drugi to ne dolazi u obzir. Tim povodom naš prvi gost je ekonomski analitičar iz Bečkog instituta za regionalni razvoj, dr. Vladimir Gligorov. Doktore Gligorov, kakve su mogućnosti pred vladom Srbije?
Pa, dve su mogućnosti u suštini. Jedna je da se vlada dodatno zaduži, što bi otprilike pretpostavljalo da se poveća budžetski deficit. To naravno se odnosi samo na ovu godinu, a da onda se iziđe sa drugčijim planom ili drugčijim budžetskim programom za sljedeću i za sljedeće tri godine. Druga mogućnost je da se to za novo zaduživanje koje je bar delimično sasvim je neizbežno, da se kombinuje sa nekim merama štednje, što praktično znači smanjenje plata i sa nekim eventualnim povećanjem porezama, da tu, da tako kažem, prostor nije veliki.
Šta su prednosti, odnosno mane jedne opcije, a šta druge?
Pa prednost ovih eventualno kratkoročnih mera uštede i povećanja poreza, što bi one, prvo kad je reč o uštedama, one se vjerojatno neće sprovesti jer i do sad nisu sprovedene, a kad je reč o povećanju poreza, tu je nedostatak taj što je to kratkoročna mera koja bi onda mogla da se, da tako kažem, ustali, a nije izvesno da bi ono što bi se sada odlučilo bilo dobro i na srednji rok. Tako da je u tom nekom smislu ta opcija da se povećaju uštede i povećaju porezi verovatno rđava. Što se tiče zaduživanja, tu je problem u tome što je dosta brz porast javnog zaduživanja i onda će se javiti potreba u budućnosti, ona u suštini već postoji, da se planira u stvari budžetski suficit u sljedećim godinama. To neće biti politički jednostavno.
Sa čim će doći delegacija MMF-a?
Pa ja mislim da će oni u načelu hteti da vide šta je do sad učinjeno, suoče se sa činjenicom da praktično ništa nije učinjeno, što u neku ruku se moglo i očekivati u maju, tako da pretpostavljam da je njihov interes srednjoročni, a nije interes da na neki način zakrpe rupu, tako da kažem, do kraja ove godine.
To znači da će odobriti veće zaduživanje Srbije?
Pa ja mislim da to je sada praktično realnost. Ne vidim kako bi to moglo za sljedećih nekoliko mjeseci da se izbegne, s obzirom na činjenicu da je ekonomsko stanje gore nego što se očekivalo kada je pravljen posljednji rebalans, a također i dok bi eventualne mere prošle kroz vladu pa kroz skupštinu pa bi se onda primjenjivale, to bi bilo verovatno već do kraja godine. Tako da u suštini ova inercija je skoro neizbežna, a to onda implicira povećano zaduživanje.
A kad ste rekli ništa nije učinjeno od poslednjih pregovora sa MMF-om, da li ste mislili na neke ozbiljnije reforme javnog sektora?
Ne, mislio sam pre svega na te planove kako kad je reč o javnim rashodima, gdje su bile predviđene uštede koje nisu izvedene, tako i kad je reč o javnim prihodima, gdje su bili predviđeni određeni izvori prihoda koji također nisu sprovedeni, kad je reč recimo o naplati dividendi, o povećanju poreza na takozvane sopstvene prihode u javnom sektoru i tako redom. Tako da ne može se očekivati da to bude i u buduće. Osim toga, pritisak iz privrede je upravo obratni, da se smanjuju obaveze zbog nelikvidnosti u privredi. A ako bi se smanjivale obaveze po porezima prema privredi, onda to dodatno znači zaduživanje u javnom sektoru.
Dobro da ste vi premijer vlade Srbije.
To se neće
naravno dogoditi, ali pošto mi evo i u ovoj emisiji ćemo puno toga virtualno pričati, kad je o Kosovu reč, ajmo da pretpostavimo to. Šta biste vi preduzeli kao prvo? Kojim putem biste vi krenuli?
Pa ja mislim da je sad ključno pitanje budžet za sljedeću godinu i srednjoročni budžet, i to je, mislim, osnovno što treba u ovom trenutku uraditi, jer praktično sezona rasprava o budžetu počinje za mjesec dana i za budžet za sljedeće godine, i tu je onda ključno pitanje zaista dosta radikalnog reformisanja javnog sektora. To ne može naravno za godinu dana, ali recimo za tri godine bi trebalo da se udeo recimo javne potrošnje u bruto domaćem proizvodu smanji.
Ima li sadašnja vlada kapaciteta za to?
Ne, to je očigledno, ne postoji prosto politička. Ova vlada je stvorena ili sastavljena, koalicija je sastavljena na programu, ako se sjećate, socijalne pravde, znači povećanje javnih rashoda, a ne smanjenje javnih rashoda, tako da je teško vidjeti da bi bez određenih političkih korekcija to bilo moguće.
Za ovo jutro ja mislim da je ovo dovoljno. Hvala, bio je to doktor Vladimir Gligorov. U nastavku razgovaramo sa gostom, drugim gostom jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, Dušanom Janjićem, direktorom Foruma za etničke odnose, koji će pokušati da nam razjasni kakvi su to izbori juče sprovedeni za srpske odbornike u Prištini i Peći. Niti birači žive više u tim gradovima, oni su većinom negde u Srbiji, niti navodni odbornici iz Skupštine imaju mogućnosti da vrše vlast u tim sredinama. Ni oni se ne nalaze u Prištini i Peći. Te izbore organizovala vlada Srbije, a ne prizna ih vlada Kosova. Vlada Srbije nezadovoljna sadašnjim izabranim predstavnicima iz redova radikala i DSS-a organizovala je nove izbore na koje nije izašlo više od trećine birača, kaže naš sagovornik i pokušava da objasni o čemu se radi.
Zapravo radi se jednoj mreži opštinskih skupština i svih organa koji postoje u opštinama po zakonu od pre 99. godine, koje je Srbija održavala samo za srpsku zajednicu ili, neko bi rekao, paralelnim strukturama. Objektivno oni ne vrše vlast nigde osim na severu Kosova.
Znači, može se reći da je to, da su to izbori za neku virtualnu skupštinu Kosova, Prištine i Peći?
Pa, može tako da se kaže. U suštini, naravno, nikad se nije postavilo pitanje u Srbiji zašto Srbija plaća toliki broj ljudi, odbornika, upravu, kada već oni ne mogu efektivno da vrše vlast, a je na neki način razumljivo, to se dešavalo u istoriji, da onaj ko misli da mu pripada teritorija, da je s nje privremeno proteran, da on napravi nekakve privremene organe vlasti, ali nikada da održava čitavu infrastrukturu.
Da li to znači da ti ljudi sede negde van tih gradova, u srpskim tim mestima da ima više Srba, ili negde u Srbiji, i zovu se odbornici Skupštine Prištine, odbornici Peći, i dobijaju novac iz Beograda?
Da, zgrade se konkretno opštine Prištine nalaze u Gračanici, a zgrada ili prostorija opštine Peće nalazi u selu Goraždevac. I tamo postoji ta uprava, ali kažem, to je uprava koja zaista nema kontrolu građana, jer jednostavno građani glasači su po centralnoj Srbiji.
Šta oni rade?
Pa oni u suštini, kažem, nemaju puno toga šta da rade, ali preko njih se finansira, na primjer, čitav taj sistem školstva, obrazovanja, socijalne zaštite. Dakle, oni čine oslonac beogradskoj vlasti na Kosovu, I drugo, kažem, koliki je njihov ugled, to se vidi i po odzivu. Odziv je ispod 30%, znači da i građani koji žive u enklavama u njima ne vide zapravo izvršne organe vlasti.
Da li vi smatrate da ima opravdanja za takve poteze vlasti Srbije?
Ovoga puta je povučen potez koji je zaista onako na ivici političkog nerazuma. Ako govorimo o Prištini i Peći, tu je zapravo postojala ta vlast da bi je vlada Srbije raspustila, pre svega nezadovoljna time što su tim opštinama upravljali opozicija, DSS i SRS, naravno bilo je raznih optužbi od strane nove većine koja je formirana na izborima u Srbiji. Dakle, to je unutarpartijski obračun. U ime tog unutarpartijskog obračuna onda se napravila jedna manifestacija koja se juče dogodila, koja po meni neće doneti dobro, da kažemo, argumentaciji Beograda vezano za raspravu Međunarodnom sudu pravde, jer će se zapravo potvrditi da Beograd zaista ima nameru da podriva situaciju na Kosovu. A kažem, evo, za srpsku vlast, za vlast Srbije, ove opštine koje su juče izabrane, odbornici i čitava ta struktura, predstavljaju, kako to oni kažu, potvrdu postojanja Srbije na Kosovu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, 17. minut emisije. Podsećamo na vesti dana. Danas sednica vlade Srbije, mediji pišu da se lome koplja oko predstojeće posete delegacije MMF-a. U izborima koje organizuje vlada Srbije, a ne priznaje vlada Kosova, za srpske odbornike u Peći, najviše glasova dobili SPS u Prištini, Nikolićevi narodnjaci. Povišen stepen pripravnosti u Severnoj Koreji, snažan zemljotres blizu Tajvana i Japana, upozorenje za tsunami. Jelena Janković osvojila turnir u Cincinnatiju, Jamajčanin Bolt postavio novi svetski rekord na 100 metara. U Srbiji danas sunčano, 29 do 33 stepena, u istočnim krajevima moguća popodne kiša, u Beogradu najviše 31.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kolika je moć premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su bili Svetlana Cenić, profesorka ekonomije iz Banja Luke, i Damir Miljević, predsednik Udruženja poslodavaca Republike Srpske. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabak.
Može li se reći da je premijer Milorad Dodik danas neprikosnoveni lider Republike Srpske? Gospođo Cenić?
Pa ja ne bih to tako stavila. On ima zaista veliku moć, jer ima pare u rukama, ima svoju, da kažem, i privatnu vojsku i poslušnike svoje. Međutim, ako malo pričate sa ljudima, onda ćete vidjeti da je razočarenje također ogromno, i ja njega nikad ne bih zvala liderom nekih Srba ili srpskog naroda u Republici Srpskoj, s obzirom da je, kažem, razočarenje ogromno, jer svako vidi kako se to srpstvo, odnosno borba za srpstvo, unovčava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
Pa ja se mogu složiti sa tezom da je gospodin Dodik najjača politička figura, nažalost ne samo u Republici Srpskoj, nego izgleda i u cijeloj Bosni i Hercegovini, s obzirom da skoro nikakvih reakcija nema ni od strane drugog entiteta, niti od međunarodne zajednice kad je u pitanju sve ono što radi ili ono što govori gospodin Dodik. O tome ja smatram da je on trenutno apsolutni vladar i ekonomski i politički, nažalost, cijele Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Srpske.
Da li je Milorad Dodik lično bogat čovjek, gospođo Cenić?
Jeste, enormno bogat čovjek. Mislim da je jedan od najbogatijih ljudi, a ako ne i najbogatiji čovjek u region. To je sigurno. Pogledajte samo tu priču o njegovoj vili na Dedinju, pogledajte imanje i da ne kažem svi oni dilovi u kojima je on lično profitirao. Ne treba tu biti posebno pametan, niti ne znam baviti se koje kakvim istragama, da se poveže dva i dva, da se u jednom momentu kaže da je vila, odnosno saopštenje je bilo tada da je vila plaćena od 700-800 hiljada evra na Dedinju, plaćena keš, ona je uknjižena, a tek naknadno onda se to pokrivalo koji kakvim kreditima iz banke koje uopšte nema tu moć da takav kredit da. Iz kojih to prihoda? Da nije otplatio slučajno kad znamo da njegov privatan posao koji je radio, da je bankrotirao. Kako se može steći tolika imovina, stanovi, vile, koje kuda i živjeti na tako visokoj nozi i da ne kažem pogledajte čitavu porodicu koja je preko noći počela da vozi najskuplja kola, odjednom su se otvorile firme i sve ostalo. Kako je to moguće od neke plate recimo, bez obzira kolika je ona i koliko visok. On je ekonomski, mislim, najbogatiji čovjek trenutno u regionu i malo se ko može s njim meriti.
Gospodine Miljeviću, da li vi mislite ovo što gospođa Cernić kaže, da je gospodin Milorad Dodik trenutno jedan od najbogatijih, ako ne i najbogatiji čovjek u regionu?
Pa da li je on jedan od najbogatijih ili najbogatiji čovjek u regionu, to je stvar na koju treba da odgovore poreski organi ove zemlje. Jednog dana kad budu radili svoj posao, koji očito ne rade, moje neko lično mišljenje je da je gospodin Milorad Dodik jako dobro iskoristio svoj drugi mandat kao predsjednik Vlade Republike Srpske, da bi on i njegova porodica i prijatelji stekli veliko lično bogatstvo.
Vi ste, gospođo Cernić, rekli da Dodik i njegova partija kontrolišu sve medije u Republici Srpskoj. Na koji način oni kontrolišu medije?
Pa na prvo mjesto i parama, drugo pritiscima, jer je strah ogroman koji vlada u Republici Srpskoj. Vi tek u zadnje vrijeme možete čuti kad dođete u kafanu i šale ili ne znam, znate ono što smo mi nekad zvali politički vicevi ili tako nešto. Inače jedno vrijeme to je bilo strahovito, to je užas bilo, to se u poluglasu pričalo, šaptalo i okretalo oko sebe, ko će čuti, šta će čuti i ko će dojaviti. Znamo mi sa te čuvene crne liste kako smo prolazili i kako su od nas bežali sa ulice, malo ne se nađu svi u nekom poslu, jer ih je strah uopšte da ih neko i vidi s nama. Znači prvo i strahom, drugo parama, pritiscima i kupovinom jednostavno. Znate, ovdje se čovjek, mi smo došli na takve grane niske da se čovjek prodaje za vrlo malo para.
Strah je znači glavni razlog što nema javne kritike.
Strah je opšti, to se priča o poluglasu, to ako nešto treba da se saopšti, to se opštava ovako negdje u kafani, u prodavnici, u radnji, na ulici, samo da niko ne čuje. Anomalija je toliko i katastrofe koje se dešava, pogotovo u javnoj upravi, da to čovjek više ne može da zamisli, to više prevazilazi ljudski um. Međutim, o tome se ne sme pričati, a se ostaje bez posla ili se bez objašnjenja dobija raspored na neko niže radno mjesto, vrlo jednostavno. Uostalom, znam u svom primjeru kako sam prošla, da jednostavno nisam mogla ni da radim u Republici Srpskoj i ne mogu i danas dan. A primaju se podobni, primaju se oni koji su poslušni.
Slobodna Evropa.org.
U Centru za obuku veze informatike i elektronska dejstva u Kasarni Vojvoda Radomir Putnik u Gornjem Milanovcu održana je obuka žena koje su dobile sertifikate za profesionalne vojnike. Pre sertifikacije kandidatkinje su završile osnovnu obuku u prvom centru u Somboru i šestom u Kruševcu, kao i individualnu specijalističku obuku u matičnim jedinicama, javlja Branko Vučković.
Marina Đerlekar Živanović iz Gornjeg Milanovca kaže da je za 10 nedelja koliko je obuka trajala uspjela da ostvari cilj i navodi da joj je u tome pomogla njena upornost.
Kada sam čula za konkurs, prijavila sam se, pozvali su me na obuku i oduševljena sam stvarno obukom i ovdje kako su me prihvatili, primili.
Pošto je majka, bilo joj je teško da uskladi vojne i porodične obaveze. Misli da će joj sada biti lakše i želi da ostane u vojsci zbog podoficirskih činova.
Moja želja da ostanem ovdje, a to ću vremenom vidjeti jer ću moći da idem dalje na neko usavršavanje zbog podoficirskih činova.
Pored grupe žena obuku za profesionalne vojnike završili su i kandidati koji se u Centru za obuku veze nalaze na individualnoj specijalističkoj obuci u Četama. Kapetan Goran Marjanović, rukovodilac radio kluba, kaže da obukom u tom klubu vojnici stiču nova znanja koja će im kasnije koristiti u radu sa vojnim uređajima.
Kroz rad na radioamaterskim stanicama vojnici stiču osnovna znanja i veštine i razbijaju strah od uređaja, što im koristi kasnije u obuci i u radu sa vojnim radio uređajima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj jedna priča iz Kuršumlije o tome kako medije mogu da pomognu ljudima koji su ugroženi, Miloš Ivanović.
Samo za nešto više od mjesec dana drastično se promenio težak materijalni položaj siromašne sedmočlane porodice Grutinović iz Kuršumlije, koja je živjela ispod praga siromaštva. Nakon što su mediji, među kojima i naš radio, objavili priču o ovoj porodici, u kojoj dve samohrane majke bez ikakvih stalnih primanja izdržavaju petoro maloletne dece, brojni donatori su im pomogli. Potvrđuje u izjavi za naš radio Marina Grutinović.
Mnogo je lakše da se živi, ima dovoljno sredstava i za hranu, i za odeću, i za obuću. Ima ušteđevine i da se kupi nešto.
Pre nešto više od mjesec dana ova siromašna porodica nije mogla da obezbedi čak ni hranu, kazale su tada dve samohrane majke Marina i Radica Igrutinović.
Pa teško se živi, neki put ostane se bez hleba.
Šta kažu deca kad kažete nema hleba ili nema hranu?
Deca je krhpo da se objasni da nema hleba, da nema šta da jedu.
Najveću pomoć ovoj porodici obezbedili su ministri Rasim Ljajić i Milan Marković, koji su ih posjetili, uručili im novčanu i materijalnu pomoć, ali su obezbedili potrebna sredstva da mogu da renoviraju dotrajalu kuću letvaru u kojoj žive. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić kaže da je u Srbiji broj onih koji žive ispod praga siromaštva drastično povećan.
U Srbiji imamo preko 600.000 ljudi koji žive na ivici siromaštva. Od tog broja opet najveći broj jeste i živi u opštinama na jugu Srbije.
Istovremeno, ministar Ljajić je kazao da će vlada Srbije uložiti dodatni napor da spreči dalje propadanje ovog najsiromašnijeg regiona, ali i da animira donatore i uspešne kompanije koje će pomoći onima koji žive ispod praga siromaštva, što je bar na primjer ove porodice iz Kuršumlije uspešno učinjeno. Marina Igrutinović kaže da nisu mogli ni da pretpostave da će se izvući iz bede u kojoj su živjeli ranije.
Pre nekoliko mjeseci nisam vjerovala, međutim sada stvarno prezadovoljna sam i zahvaljujem se svim ljudima dobre volje koji su nam pomogli i olakšali su nam život svojim doprinosom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas sednica vlade Srbije, mediji pišu da se lome koplja oko predstojeće posete delegacije MMF-a. U izborima koje organizuje vlada Srbije, a ne priznaje vlada Kosova, za srpske odbornike u Peći. Najviše glasova dobili SPS u Prištini, Nikolićevi narodnjaci. Povišen stepen pripravnosti u Severnoj Koreji, snažan zemljotres blizu Tajvana i Japana, upozorenje za tsunami. Jelena Janković osvojila turnir u Cincinnatiju, Jamajčanin Bolt postavio novi svjetski rekord na 100 metara. U Srbiji danas sunčano, 29 do 33 stepena, u istočnim krajevima moguća popodne kiša, u Beogradu najviše 31.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pre nego što se oprostimo, još jedna vest koja je u međuvremenu stigla. Japanska ekonomija se oslobodila recesije u drugom kvartalu rastom od 3,7% na godišnjem nivou, zasnovanim na snažnim izvozom, čime se druga najveća privreda sveta pridružila Nemačkoj, Francuskoj i drugim ekonomijama u postepenom izlasku iz svetske finansijske krize. Oporavak u tromesečju april-jun postaknut je jakom potražnjom za japanskom izvoznom robom, kao što su video rekorderi i druge elektronske naprave, saopštila je danas japanska vlada, prenosi agencija Associated Press. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.